Ugunsgrēks Jazanas pilsētas galvenajā slimnīcā savu darā bijis dienvidos, izcēlās nakts vidū. Kā liecina sākotnējā informācija, liesmas sākušas izplatīties intensīvās aprūpes nodaļā un dzemdību nodaļā. Taču par galveno uguns nelaimes cēloni tiek uzskatīts izsavienojums pazemes autostāvvietā. Uguns dzēšanā iesaistījās vairāk nekā 20 civilās aizsardzības komandas. Kā paziņojušas varas iestādes pašlaik par bojāgājušiem tiek uzskatīti 25 cilvēki, bet vēl 107 ir gūši dažādas pakāpes ievainojumus. Notikušais jau izsauca sasu reakciju sociālajos tīklos, kur lietotāji kritizējuši varas iestādes par to, ka Jazanas provincē daudzviet, īpaši medicīnas aprūpes iestādēs, infrastruktūra atrodas kritiskā stāvoklī. Interneta lietotāji norāda, ka varas iestādes šo reģionu ir pametušas novārtā, paužot cerību, ka šis traģiskais incidents aktualizēs šo problēmu. Tāpat aicināts atcelt no amata valsts veselības aizsardzības ministru. Vienlaicīgi gan tiek atzīts, ka cerības uz varas iestāžu atsaucību ir visai mazas. Jazanas province šī gada laikā ir nonākusi uzmanības centrā pavisam citu notikumu dēļ. Civiliedzīvotāji bieži vien kļuvuši par upuriem arī biežajiem raķešu uzbrukumiem, kurus kaimiņos esošajā Jemenā veic Irānas atbalstītie kaujinieki. Saudu Arābijas vadītā koalīcija Jemenā kopš marta ir izvērsusi plašu bruņotu kampaņu pret šīitu Huti kaujiniekiem un viņu atbalstītājiem. Šīitu kaujinieki ar bijušā prezidenta Ali Abdulla Saleh atbalstu ir iesaistījušies aktīvās cīņās ar pašreizējiem prezidentam Abed Rabo Mansuram Hadi lojālajiem spēkiem. Pagaidām gan nav nekādu pierādījumu, ka šis konflikts varētu būt vainojams arī pagājušās nakts traģiskajā ugunsgrēkā. ANO cilvēktiesība aģentūras pēdējā laikā ir asi kritizējušas Saudu Arābijas koalīcijas spēkus, kuriem loģistikas atbalsts sniedz arī Amerikas Savienotās valsts. Par neapdomīgām bombardēšanām, kā arī Huti kaujinieks par nekritiskām apšaudēm. Kā liecina ANO dati, šajā karā dzīvību jau zaudējuši vismaz 2700 cilvēku, tostarp vairāk nekā 600 bērnu, un aptuveni 4/5 no Jemenas iedzīvotājiem pašlaik ir nepieciešama humānā palīdzība. Pagājušās nedēļas nogalē Šveices pilsētā Ženēvā notika konfliktā iesaistīto pušu sarunas par trauslā pamiera ievērošanu, tad šīs sarunas beidzās bez rezultātiem. Arī ANO drošības padome ir aicinājusi konflikta puses atjaunot un pātrināt konsultācijas, kas notiktu apvienoto nāciju paspārnē. Kritiku izpelnījusies arī Saudu Arābija, kurai pieprasīts atcelt Jemenas ostu blokādi tirdzniecībai un nepieciešamās palīdzības nogādāšanai. Visticamāk, ka saspringta situācija reģionā saglabāsies vismaz līdz janvāra vidum, kad plānotas nākamās Jemenas konfliktā iesaistīto pušu miera sarunas. Uģis Lībietis, Latvijas radio.